Entonces, por eso se puxo o objetivo, estamos convencidos de que se vai a lograr, de chegar a ese 75-80%, para, podo poñer un exemplo, por exemplo, Surbe, non ten un sistema máis barato, que casi todo de casi todo o leva a planta, pois con un precio de planta igual a Sogama, agora teñen bastante máis caro, con un precio de planta igual a Sogama, con 53 euros o ano, resulta que o sistema non era deficitario. Cando aquí andamos nos 130, 125, depende.